Een duur by die leraar by Morletta Kerk en berader wat spesialiseer in pornografie verslawings, gesels tydens die tweede episode van ons potsendingsreeks oor seks in die huwelik, oor die skade wat so verslawing aan 'n huwelik kan reg. Jan, ek wil begin by die begin deur te vra of daar ooit 'n punt is wat 'n mens pornografie in die huwelik of net as 'n Christen kan regverdig.
Ek dink mense maak hopeloos te min van dit en dink te min aan dit om te besef die gevaar wat daar in pornografie is. So mense kan baie maklik wanneer hulle pornografie kyk, dit probeer regverdig van alle oorde af dat dit goed is vir 'n huwelik of jy leer daaruit of dat dit leersaam is, maar maak nie saak wat se hoek jy hierdie uit kyk nie. Dit bly 'n gevaarlike iets om mee besig te wees. Die gevaar van pornografie is dat hy insluip sonder dat jy dit weet en dan ewe skielik, dan bevind jy jouself op 'n plek waar jy nie wou wees nie. Dan het die verslawingskomponent alreeds so ingetree dat dit moeilik is om los te kom van dit. So om jouself die moeite te spaar van iets wat jou vashou, wat jou verhoudings kom vernietig, wat huwelike kom vernietig, is dit maar die beste om dit te vermy.
Dan wil ek jou opinie vra oor iets. So kom ons sê, jy het nou 'n paartjie, altyd het gewag tot die huwelik, hulle het geen idee, jy weet wat om te doen nie. Mag 'n mens dan gaan na bronne toe soos boeke of online gaan kyk vir verskillende posisies of goed wat jy kan doen of voel jy dit is ook iets wat jy dalk eerder nie meer moet begin nie?
Kyk, uit die aard van die saak is daar lering wat moet plaasvind. Ons praat in die terapie wêreld van psycho-education, psigologiese opvoeding en so daar is 'n plek vir dit, maar mens moet versigtig wees hoe mens dit benader. So as jy dit as man en vrou benader of as paartjie, dan kan dit voordelig wees in die sin van dat 'n mens kan saam lees, saam dink. So met ander woorde, jy hoor jou huweliksmaat of jou toekomstige huweliksmaat, hoor jy dit sê, so dit maak dit makliker aanvaarbaar om oor die onderwerp te kan gesels vir vorentoe. Ek en my vrou het byvoorbeeld, Tim LaHaye het 'n boek van die huweliksdaad en ons het die raad gekry om die boek te lees, ek een bladsy, sy een bladsy. So daar kon ons saam lag vir die beskrywings, want dit was verskriklik snaaks. Ons kon saam skaam wees oor die goeters, maar in mekaar se teenwoordigheid. En dit het gemaak dat ek en my vrou gemaklik was om oor hierdie goeters te kon gesels. En dit was vir ons baie voordelig vir ons huwelik ook. Juis om in 'n huwelik in te gaan met kennis en die regte inligting. Ek dink daar's soveel verkeerde inligting in die wêreld en die wêreld word dan jou mentor met flieks en met sosiale media, internet, pornografie, wat verkrygbaar is op 'n klomp plekke, wat heeltemal die verkeerde beeld na mense toe gaan. En dan gaan jy na huwelik in met die idee van, dis hoe dit moet wees. En eintlik is dit glad nie. As mens dink aan hoe die Here dit bestem het om te wees, lyk dit totaal en al anders as wat die wêreld vir ons dit wil kom voorhou.
Waarom is pornografie so verskriklik verslawend?
Ek dink wat pornografie gevaarlik maak en een van die gevaarlikste forme van verslawing maak, is omdat daar nie tekens is nie, daar's nie simptome. Soos as jy dwelms gebruik, kan jou pupille beïnvloed word, jou tande kan uitval, jou higiëne gaan agteruit. Daar's as jy dronk is, kan jy of alkohol misbruik, dan is daar fisiese goeters wat sigbaar is. En dit is nie die geval by pornografie nie. En dis wat pornografie baie gevaarliker maak as enige ander dwelmsoort. Ek dink iets wat dit nog verder gevaarlik maak is omdat dit iets is wat jy kan wegsteek. Op so die, jy kan dit doen op plekke waar niemand van weet nie, niemand is bewus nie en jy kan nog steeds soort van funksioneer in die wêreld. Tensy die verslawing so erg is dat dit ook jou funksionering kom beïnvloed. En dis die gevaar, want dis waarheen al hierdie op pad is. Want naderhand kan jy nie meer fokus om jou werk te doen nie, jy kan nie meer fokus om normaal verhoudings gesond te hou nie, want jy verleer die intentionaliteit wat rondom verhoudings gaan, want jou brein, die neuroplastisiteit van jou brein maak dat daar aksons en dendriete is wat sulke sinapse tussen hierdie twee wat al die breinpaadjies bou. So hoe meer jy besig is met iets, hoe sterker word daai baantjies gebou. So jy vorm eintlik breinskade, as nie regtig breinskade nie, maar die breinpatroontjies wat vorm, sit jou brein heeltemal op 'n verkeerde roete om by die plesierfaktor uit te kom, as wat die skepingsdoel van die Here bestem het om te wees. En wat dan gebeur, is soos wat daai breinpaadjies gevorm word, vorm dit naderhand 'n snelweg, want jou brein wil so min as moontlik energie gebruik, so hy wil so vinnig as moontlik uitkom by die punt waar hy wil, dat wanneer daar 'n trauma situasie is, dat hy al die energie beskikbaar het om jouself te kan laat oorleef. Maar nou met die gevolg is, nou is hierdie nie 'n oorlewingssituasie nie, maar al die brein se energie gaan vir dit wat vinnig is, wat maklik is, vinnig bereikbaar is en jou by die punt kry van jou begeertes of plesier. En dis alles waarteen verhoudings gaan, want verhoudings is juis om moeite te doen, om energie in te sit, om daar te wees vir mekaar, om in mekaar se lewens in te bou. En dit verg moeite, want is nie altyd maklik nie. Partykeer is 'n mens bietjie gefrustreerd of jy kom kwaad van die werk af, huis toe en dan moet mens daai verhoudings bestuur. So dit vat energie van mens. En dis waar pornografie 'n baie maklike uitweg is, want jy hoef nie daai energie daar te gebruik nie. En dis hoekom mense dit ook as 'n ontvlugting gebruik op die ou einde, wat dit ook baie gevaarlik maak, want daar's nie effort wat daar ingaan of wat nodig is nie. Die koneksie is nie 'n werklike koneksie nie, want dit wat op pornografie is nie werklik nie, dis nie real nie, daar's nie 'n regte koneksie nie, maar dit wat mense ervaar vir daai oomblik gee vir hulle die eindresultaat wat is van plesier of begeerte of hoe ook al. Maar dit is nie hoe die Here dit bestem het nie. Dis veronderstel om spesiaal te moet wees. Dis veronderstel om iets te moet wees wat 'n mens moeite insit. Om 'n verhouding te bou beteken jy moet mekaar leer ken op alle terreine, fisies, emosioneel, geestelik. En pornografie werk net op een komponent en dis die fisiese. En dis wat van hom gevaarlik maak, want op die ou einde kom steel hy by dit wat veronderstel was om te moes gebeur en wat mooi is en wat spesiaal is. En dis maar die vyand se manier om ons weg te hou van dit wat die Here vir ons bestem het om mooi te wees.
Watter effek sal dit op jou huwelik hê indien jy sedert 'n baie jong ouderdom pornografie gekyk het of as jy dit begin kyk nadat jy reeds getroud is?
OK, dis 'n belaaide vraag want dit het eintlik heeltemal twee komponente. So om van 'n jong tyd af alreeds pornografie te kyk, want as mense, baie van my kliënte begin alreeds vroeg in die laerskool, is word hulle blootgestel aan pornografie deur maatjies of deur goed wat hulle op hulle ouers se fone of tablets op afkom. So en dit maak dat hulle nuuskierig word en uit die aard van die saak word daai breinpaadjies dan heeltemal op 'n verkeerde baan gebou want hulle brein het nog nie die kapasiteit om daai seksuele konstruk wat oor tyd gebou moet word op 'n gesonde manier gebou moet word te kan voltooi nie. Dan word dit op 'n ongesonde manier gebou. So hulle gaan tipies in 'n huwelik in met sekere idees van dis wat seks moet wees en seks is daar om my eie behoeftes te bevredig. Dis my eie plesier en dit moet gaan vir wat ek op hierdie oomblik wil hê. Daar's nie 'n ding van ons is hier vir mekaar, ons spreek mekaar se behoeftes aan nie. Dit is regtig 'n selfgesentreerde, selfsugtige persoon of sekskonstruk wat ontwikkel word in so 'n persoon. 'n Persoon wat dan aan die ander kant eers na 'n huwelik begin om met pornografie of blootstelling aan pornografie te kry of selfs te eksperimenteer met dit, is die gevaar daaraan dat 'n mens naderhand so wegbeweeg van jou huwelik en jou intimiteit en jou sekslewe in die huwelik, omdat dit makliker is om by 'n punt uit te kom van satisfaksie of orgasme waar oksitosien afgeskei word, want dit is 'n vinniger proses. Ek dink dis een van die dinge hoekom mense wat getroud is op die ou einde, hulle praat van daar's 'n klomp sekstale wat ons het, soos wat mens 5 liefdestale het, is daar ook 5 sekstale. Wat baie keer dan nou gebeur is, die oksitosien wat afgeskei word, maak dat ons aan mekaar verbind word, ons voel een. Het werk ook soos 'n uitweerkie, as mens kwaad is vir mekaar, en mens het daai orgasme wat oksitosien afskei, dan vergeet die mens soms, hoekom was 'n mens kwaad vir mekaar? En dan is daar natuurlik speelseks wat op die ou einde dit skei efedrien af wat saam met dopamien gaan, maar ook dan met adrenalien, want is iets wat buite die gewoon gebeur. So en dan is daar ook werkseks soos wat ons in die vorige sessie ook gehoor het waar mens moet beplan vir seks, want seks raak moeilik met ons programme of ons siklusse of hoe ook al en op die ou einde dan is dit werkseks. So daar kom ook 'n stuk in van oksitosien wat 'n mens verbind hou, wat koneksie aan die gang hou. Maar dit kan ook baie maklik in 'n gefriesde seks ontaard. Dit beteken dit gebeur nie. waar die speelseks weer, as 'n mens die koneksieseks en die werkseks nie doen nie, dan kan die speelseks ontaard in iets wat op die ou einde na verslawing toe lei, soos pornografieverslawing of om elemente in 'n huwelik in te bring wat nie daar hoort nie, wat die aandag aftrek van jou huweliksmaat. En ek dink dis spesifiek dan nou daai goeters wat maak dat wanneer ons baie keer veral in 'n verslaafdheid ingaan van adrenalien wat daarmee saam afgeskei word, dan is dit maklik om daai nuuskierigheid in pornografie te kan opvang. En dieselfde weer aan die ander kant van as ons net besig is met die beplande seksgedeelte, dan kom dit baie keer op dit gebeur nie. Daar is nie meer tyd vir seks nie, seks is moeite en op die ou einde dan is dit baie keer vir iemand in die huwelik dan 'n uitkoms om hulle self dan te wend na pornografie toe. Nou die gevaar daarvan is dan isoleer jy heeltemal in pornografie in plaas van om jou huwelikse intimiteit te kom herstel. Ek moet dit nou ook sê as mens nou vat oor orgasmes, as mens dink aan hoe die Here ons ontwerp het, dan besef 'n mens, orgasmes speel 'n verskriklike belangrike rol, want tydens orgasme word die grootste hoeveelheid oksitosien afgeskei. Meer as wanneer 'n vrou 'n kind in die wêreld inbring. En dan vra mens, hoekom het die Here dit so ontwerp? Juis spesifiek dat die huwelik spesiaal moet wees. Dat wanneer ons op daai klimaks is, bind ons aan mekaar, dan bind man en vrou aan mekaar op so 'n manier. En een Berger het twee boeke geskryf. Die eerste boek is She Comes First en die tweede boek is He Comes Next. Wat weer eens ook wys, wanneer 'n vrou orgasme bereik en in daai tyd staan tot 20 minute tot 'n halfuur wat sy oksitosien afskei. As die man in daardie tyd sy orgasme kry, bind hulle aan mekaar en dit vorm vir 'n sterk koneksie waar as die man uit 'n pornografie ding uitkom en dit gaan net oor sy behoeftes en hy kry eerste orgasme, dan bind hy aan die gevoel en hy bind nie noodwendig aan die vrou nie. En ek dink dis een van die konsepte wat vir ons belangrik moet wees vandag is om te sê, maar hoe kan ek my huwelik gesond hou deur dit toe te pas soos wat die Here dit van die begin af bestem het om te wees, soos wat hy dit ontwerp het om te wees. Want as jy dit doen, dan sal jou seks nooit vervelig wees nie, jou intimiteitslewe sal blom en ons weet ook, die huwelik en intimiteit is nie net seks nie, maar seks is 'n baie belangrike komponent. En daarom is dit ook nodig om op ander maniere te kan connect met mekaar. Nie net deur seks nie, maar ook deur aanraking. Daar te wees vir mekaar, langs mekaar te sit, mekaar se hande vas te hou, drukkies te gee en mekaar weer eerste prioriteit maak. En nie dit wat mens op sosiale media sien of in 'n winkelfenster of hoe ook al nie.
Jy het nou sosiale media genoem en dit skakel in by my volgende vraag vir jou. Ek weet mans, ek weet nie of vrouens dit het nie, so ek gaan nou maar fokus op mans. Baie keer het hulle 'n WhatsApp groepie waar hulle vir mekaar baie eksplisiete goed aanstuur en ek weet Louise het al hierdie bespreek. Hoekom is dit iets wat 'n mens nie op moet wees nie? Want ek weet mans sal sê, ag, maar dis net, jy weet, is net die pelle. Hoekom is dit iets wat jy dadelik moet los as jy op so 'n groepie bygevoeg word?
Ek dink in die eerste plek gaan dit ook oor respek vir jouself. So om jouself aan so iets bloot te stel, sê eintlik jy het nie respek vir jouself, hoe die Here jou gemaak het en vir jou huwelik nie. Ek dink baie keer mans is meer visueel ingestel as vrouens, dit is hoe die Here ons gemaak het. So dit wat mans sien, prikkel hulle. So dit is die hele ding van pornografie. In die kort is maar dis erotika wat daarop uit is om deur fantasie seksuele opwekking te veroorsaak. So mans reageer baie maklik hy dit wat hulle sien as dit wat eroties is. En erotika is maar die seksuele energie wat daarmee saamgaan. So nou word hier groepies rondgestuur en foto's op die groepies gestuur en op die ou einde, dan word daai persoon visueel gestimuleer na seksuele opwekking toe, wat hy weer na sy slaapkamer toe bring in sy huwelik. So dis om onwelkome goeders in jou huwelik in te bring, want omdat mans meer visueel is, kan daai beelde dan nou in sy kop bly. So tydens seks of tydens intimiteit, dan roep mans baie keer daai beelde op om hulle self seksueel aan die gang te hou. Veral met pornografie vind ons dat baie mense, as hulle nie sekere beelde sien of ervaar nie, sukkel hulle om ereksies te kan bereik. Hulle sukkel selfs om orgasmes te kan bereik as daar nie sekere beelde is wat in hulle koppe opgeroep word of wat hulle kan sien nie. Dis hoekom pornografie ook so gevaarlik is, want dit breek absoluut 'n mens se intimiteit in jou huwelik af. Veral omdat dit eintlik 'n boodskap is van maar ek het nie respek genoeg vir myself nie. So pornografie, mense het baie keer 'n leemte in hulle self, 'n leegte wat hulle moet vul met iets. En ongelukkig is pornografie iets wat mans baie keer voel hulle kan daai leemte mee volmaak. So om dit deur groepies te kry is maklik, want nou ook nou is ek nie alleen skuldig nie, nou is my maatjie, want dis wat op skool gebeur. Ek kom af op iets en nou voel ek skuldig oor dit, so nou laat ek my maatjie saam kyk, so dan is dit gedeelde skuld. Jy weet, dan voel mens nie so skuldig nie. Jy weet, en op die ou einde van die dag is dit 'n normalisering van iets wat nie veronderstel is om normaal te moet wees nie. So ek sal dit aanraai vir mense om wanneer dit gebeur vir hulle vriende te sê, hoor hier, uit respek vir myself, moet asseblief nie vir my hierdie goeders aanstuur nie. En dit dan dadelik ook van hulle fone en tablette en so aan te verwyder.
Dan my laaste vraag vir jou, is 'n pornografiese verslawing iets waarvan 'n mens af kan herstel en hoe kry mense hulp?
Ek is so bly jy vra daai vraag, want baie mense gaan in daai ding in van ek is nou hier, dit gaan nie verander nie, ek kry dit nie reg nie, ek het hoeveel keer probeer, ek kan myself nie help nie, as ek my kry, het ek pornografie gekyk, wat gaan saam met masturbasie, saam met orgasme, so vir elke keer wat mens pornografie kyk, masturbeer en orgasme bereik, bind jy fisies aan daardie beelde. Die paadjies in jou brein word al hoe sterker gebou. So, baie mense dink dis iets wat hulle wil wegsteek, want hulle skaam daaroor, soos ons vroeër gesê het, dis nie 'n sigbare ding nie, so jy sit jou masker op in die samelewing en jy gaan aan, maar hier diep binne is dit besig om jou op te vreet. En daarom wil ons vreeslik graag hê, mense moet besef, daar is hulp. So daar's verskeie platforms daar buite, groepe wat bestaan, wat kan help. By ons het ons beradings gevalle wat ons hanteer, ons kan groepe doen en natuurlik het ons ook 'n vertroulikheidsklausule wat ons daar insit om te sê maar hoorie, hier's iemand wat verantwoordbaarheid saam met my kan neem vir hierdie pad wat ek stap. So daar word programme opgetrek van om te kyk wat is die praktyke waarmee jy besig is, hoe gereeld is dit, wat gebeur, waarmee begin jy, waarmee eindig jy, en so kan 'n mens naderhand 'n patroon raak sien om te kyk hoe die patrone in jou brein gebou is en daai konstruk ontwikkel het. En dan kan mens stelselmatig dit begin afbreek. So dit is nie iets wat vinnig gebeur nie, dit is 'n lang proses, maar as jy toegewyd is tot hierdie proses, dan kan jy 'n lewe van vryheid van pornografieverslawing leef. Ek sê altyd sommer net so ietsie vir die wat nou luister hiervan ook. Ons brein is baie ingestel op veral as jy kindertjies begin grootmaak, hulle is klein, dan sê jy moenie aan daai stoofplaat vat nie, jy gaan brand, of moenie op daai stoel staan nie, jy gaan val. So ons sê die heeltyd moenie, moenie, moenie. En ons brein interpreteer dit as iemand sê moenie, dan is dit 'n gevaar, so ek moet gaan ondersoek instel, hoekom is dit 'n gevaar? So dan gaan die kind en hy vat aan die stoofplaat en hy brand sy vingers, of hy klim op die stoel en hy val af, en so leer hy. Maar ons brein pas nie verder aan nie. So nou kom hierdie pornografie verslaafde en hy sê vir homself, ek moenie pornografie kyk nie. En wat gebeur? Sy brein word juis geaktiveer. Hoekom moet ek nie pornografie kyk nie? Ek moet gaan kyk, wat is die gevaar daarvan? En dan is dit juis wat hulle druk om pornografie te kyk. So ek sê ook vir mense, as ek vir jou sê, moenie aan 'n pink olifant dink nie, waaraan dink jy?
'n Pink olifant.
'n Pink olifant. So jy stel jouself op vir om nie suksesvol te wees nie, juis uit die manier hoe ons met onsself praat. So as jy jou taalgebruik verander na moenie na 'n pink olifant kyk nie, na jy kan na 'n pink olifant kyk of jy kan aan 'n pink olifant dink, maar jy hoef nie. Dan stel jy dadelik vir jou brein 'n groter kapasiteit en reikwydte uit om binne te kan werk. Soos ek nou vir jou vra, jy hoef nie aan 'n pink olifant te dink nie. Waaraan dink jy? Wat se kleur olifant dink jy aan?
'n Blou olifant.
'n Blou olifant. Ja. So daat jy vir jou brein 'n groter kapasiteit gegee om van te kies. En ek dink dit is waar mense begin om stelselmatig los te kom van 'n verslawing. So ons het al baie suksesgevalle van mense wat waarlik vrygekom het van pornografie. So dit is nie nodig om in hierdie kettinge te leef nie. Dit is nie nodig om met hierdie swaard oor jou kop te leef wat skuldgevoel by jou dryf, wat vrees by jou opwek van ek gaan gestraf word, die Here gaan my straf en ek gaan nou isoleer. Want as jy isoleer, dan is dit net nog makliker om pornografie te kyk. So is om jouself te omring met mense wat daar is, wat jou kan besig hou om die slegte praktyke met gesonde praktyke te probeer vervang en om te fokus op jou geestelike lewe. Want ons probeer baie keer hierdie uit ons eie krag uit doen en eintlik kom sê die Here net, maar vra my vir my krag, want my krag is genoeg vir jou om hierdie te kan deurstaan.
Dit was Ian Dewberry, 'n leraar by Moraleta Kerk en beraader wat spesialiseer in pornografieverslawings. In die derde episode van ons potsendingsreeks oor seks en huwelik, gesels ek met Louisa Stoker, 'n familieberader en mediator.